Keegi on öelnud nii, et iga üks võib lugeda kokku õunas olevad seemned, aga ainult Jumal teab, mitu õuna ühest seemnest tuleb. Ma loeks alustuseks Jumala sõnast mõned kohad. Ja see esimene koht tuleb Markuse evangeeliumi 4. Peatükist. Ja siin on Jeesuse sõnad. Markuse 4 ja salmid 30-32. Ja Jeesus ütles, millega võiksime võrrelda Jumala riiki? Või millise tähendamissõnaga teda kujutaksime? Sinne piivakesega, mis on, kui see külvatakse maha, väiksem kõigis seemneist maa peal. Ent kui see on külvatud, siis see sirgub ja kasvab suuremaks kõigis taimedest aias ja ajab suured oksad, nii et taevalinnud võivad teha pesa selle varjus. Jeesus ütles ennem seda nii, nõnda on Jumala riik nagu inimene viskab seemne maa peale ning heidab magama. Järkab üles öösel ja päeval ning seeme tärkab ja loob pea, nõnda, et inimene ei tea, kuidas. Maa kannab vilja isenesest, esmalt oras, seejärel päid, seejärel täit nisutera, pea sees. Aga nii pea kui vili on küps, saadab ta sirbi, sest lõikusaeg on käes. Ma loeksin ka vanast testamendist Iopi raamatust, Iopi 8. Peatükist salmid 5 ja 7. Kui sa otsid Jumalat ja anud kõige vägevamat, kui sa oled aus ja otsekohene, siis ta ärkab nüüd sinu pärast. Ta taastab su eluaseme, nagu see peab olema. Ja olgugi su algus väike, sa saad siiski lõpuks väga suureks. Ja Sakaria, profet Sakaria raamatus 4. Peatükis ja 10. Salmis öeldakse, et kes pidasid halvaks väikeste alguse päeva. Seal räägitakse mingist hulgast inimestest, kes pidasid halvaks neid väikeseid algusi. Ja tegelikult siit tuleb ka minu jutluse pealkiri, mis on, et ära pane pahaks väikest algust. Me teame, et elu, kui selline on kõige suurem asi või müsteerium, mis üldse olemas on. Elu on meie sees. Kuidas ta meie sisse saab? Me teame põhimõtteliselt protsessi, aga keegi ei oska täpselt öelda, kuidas see juhtub. Samamoodi on elu kõigis elus olendites. See on kõikides loomades, see on kõikides taimedes ja keegi ei oska öelda, mis asi ta tegelikult on. Üks huvitav asi aga elu juures on, et kui me seda vähegi lähemalt püüame vaadata, siis me näeme, et elu algab alati väga väiksel viisil. Me teame, et seemne rakud on väga väiksed elemendid. Õie tolm on väga väikestest osakestest koosnev. Ja seemned teadaolevalt on üldiselt väga väikesed. Jeesus rääkis sinepivakesest ja kui ta seda tegi, siis ta ei pidanud silmas just seda, et nüüd see oligi kõige väiksem seeme kindlasti, vaid Jeesus eesmärk oli tuua välja selle asja point või see mõte. Aga öeldakse, et ilmselt selle ajastu kõige väiksem seeme seal Galilea piirkonnas oli tõesti see sinepi puu seeme. Nüüd siin tuleb vahet teha, et olid ka sinepi taimed, mida istutati aeda, aga oli ka sinepi seeme. Ja see on umbes nii suur. See on üks sinepi ivake. Ja selle sinepi puu seemnest kasvab tõesti puu ja see puu ei ole üldse mitte niukene väikene paju või Eesti võsa, mida me nägime reedel seal Tartu Vanemuise teatri laval, vaid see on tõeline puu. See on sinepi puu. Ja sellest väiksest seemnest kasvab selline puu. Siin on ka veel üks teine sinepi puu näide. Jeesus ütles siis, et ühest sellisest väikesest algusest võib saada midagi nagu nii suurt, nagu see sinepi puu. üldiselt inimestena on meil kõige väikese ja sellise pisikese suhtes kaks ohtu. Üks asi on, et me ei märkagi seda, sest ta on ju väikene, kuidas me näeme ikka suuri asju alati. Ja teine oht on, et kui midagi on väike, siis me peame seda ebaoluliseks, ebatähtsaks ja me võime selle üldse ära visata. Piibel räägib meile väga palju nendest asjadest, mis alguses olid väikesed, aga said lõpuks väga suurteks. Nagu me just kuulsime seda sinepivakese kohta, aga vanas seaduses on ka üks tore lugu Süüria kuninga väepealikust, kellel oli pidalitõbi ja kes kuulis, et kuskil on Jumala sulane, kes palub ja inimesed saavad terveks ja ta võttis teekonna ette, läks selle Jumala sulase juurde ja selle sulase nõu talle oli, et mine ja kasta ennast Jordanisse. Ja sellele vägevale mehele ei sobinud see väike ja vilets nõu. Ta oleks oodanud võibolla, et Jumala sulane oleks kutsunud tule taevast alla ja oleks käinud suur pauk ja kõrb oleks muutunud oaasiks või mis iganes või oleks tulnud esmaabi karp alla ja oleks saanud süsti ja olekski terveks saanud. Midagi siukest juhtunud. Öeldi talle vägevale mehele, et mine võta ennast paljaks ja mine hüppa sinna samasse Jordani jõkke. Ja ta ütles selle peale, et kuule, et meil on palju ilusamad veekogud oma maal. Et mis mõte, ma pean siia teie rämpsusesse Jordanisse ennast kastma ja läks minema. Õnneks oli tal üks tark nõuandja, üks väike tüdruk, kes kartis Jumalat. Ja palus tal seda siiski teha ja see suur mees suutis ennast alandada ja läks ja kastis ja sai terveks. Jeesus tegi viiest leivast ja kahest kalast ime, kus väga suur hulk inimesi sai toidetud ja söödetud. Me teame, et üks väike kämbla suurune pilv ilmus välja palve peale ja sellest tuli sadu, mis kastis kogu maa, mis oli olnud pikki aastaid põuas. Jeesuse oma elu võiks näha selles valguses. Ta sündis mõtetuskohas loomalaudas. Seal olid selles sotsiaalses redelis kõige madalama astme inimesed, karjased, kes teda tulid kõigepealt tervitama ja lõpuks kogu Jeesuse elu lugusin maa peal see 33 aastat. Kui vaadata suurt pilti, siis see on küllaltki väike ja mõtetu ja vilets lugu. Lõpeb surmaga ja selline, me kristlastena teame, et tõesti ülestõusmisega lõpeb see, aga nii ühest küljest vaadatuna ja mis ta siis nii väga korda saatis, aga me näeme, et ta valis 12 lihtsat inimest ja võttis ja pööras nendega terve maailma teistpidi. Kui me täna tahame inimkonna ajalugu kirjeldada ja kirja panna, siis me ei saa kuidagi üle ega ümber sellest lihtsast puussepast, kellel ei olnud teadolevalt palju maist varandust, kes omast tõesti 12 jüngrit, aga kes on nii palju teinud inimkonna heaks. Ma usun, et neid väikeseid alguseid on igal pool. Üks huvitav moment kas või on näiteks see, et teadaolevalt on 4% elanike käes kogu maailma varandusest 90%. 4% maailma elanikkonnast omab 90% kogu rikkusest. Aga teadet inimesed ütlevad, et kõikidest annetustest, mis kokku pannakse, kogu maailmas, missioni ja Jumala riigi töö heaks, 90% tuleb just selle 96% inimeste käest, kes on need nii-öelda vaesed. Ma ei tea, kuidas see on sinuga, aga ma olen kogenud korduvalt oma elus seda, et abi tuleb tihti mulle sealt, kus ma kõige vähem seda ootan. Mulle meenub kohe oma kadunud, siis kuidas ma siis täpsemalt seda ütlen, minu abikaasa kadunud vanaema. Ja tema oli inimene, kes korjas lihtsalt midagi kõrvale oma pensionist. Ta sai lihtsalt väikest pensioni ja tema suutis meie peret, kui me abiellusime Margega, kes on mu abikaasa, toetada esimesed aastat kõige rohkem. See oli hämmastav. Ma lihtsalt ei uskud, me ei saanud aru, kus kohas see tuleb, miks see nii on. Meil oli tuttavaid teissuguse olukorraga ka majanduslikus mõttes, aga see oli see väikene lihtne vanem proua, kes oli alati kohal, kui oli õige aeg ja kelle käest tuli abi. Ma kuulsin lugu, et 1988. Aastal oli esimene kord, kui Eesti kiriku juhid said välja Eesti maalt Lausanni konverentsile. Lausanni konverents on siis selline ülemaailmne evangeelse tööarenduskonverents. Ja see oli esimene kord, kui Eesti kiriku juhid said välja, see konverents toimus Filippiinide saarel Manila linnas. Ja selle konverentsi käigus võeti siis kiriku juhid ja viidi neid natukene ringi seal Filippiinidel ja siis need kiriku juhid rääkisid, kui nad tagasi tulid, et neid viidi ka sinna Manila linna ees linnadesse slummidesse. Ja teada olevalt on Manila tuntud kui üks väga vaene linn. Väga palju elab seal inimesi lausa prügimägedel, kuskil 5 miljonit inimest. Ja seal oli kogudused, kus inimesed olid pühapäeval koos ja kogu koguduse hoone koosnes ainult nendest bambuse vartest. Seal olid need mõned varred olid püsti ja siis ülejäänud varred olid peal ja seal all nad olid koos ja kiitsid Jumalat. Ja siis need mehed ütlesid, et ühes sellises kogunemisel pandi raha kokku selleks, et kuskil kaugel eestlased saaksid piiblit välja anda. Täna me võime tänada Jumalat, et meil on uus piiblitõlge, aga seal kuskil Manila prügimägede vahel olevas koguduses koguti raha. Me ei kujuta ette, mis raha see oli. Palju see oli väärt üldse, aga nemad tegid midagi selleks, et meil oleks täna eestikeelne piiblitõlge. Ära pane pahaks väikest algust. Mõnikord me ei märka ka Jumala tööd oma lähedal. Ma olen väga nõus pastor Kristeniga selles kohta, mis ta ütles meie armsa koduma kohta ja nüüd olles jätnud selja taha selle nädalavahetuse ja olles ära kuulnud kõik need kõned ja näinud kõiki neid ülekanded, siis ma tõsiselt olen tänulik Jumalale sellest, mis toimub meie kodumaal. Meie kaitsevägede juht, meie president, meie peaminister. Kas te märkate neid väikseid signaale, mis tulevad? Need väiksed laused, need väiksed sõnad. Tegelikult, mida Jumal teeb meie maal? Missugused inimesed on ta pannud meie maad juhtima? Mul on südamest hea meel. Ma olen südamest tänulik Jumalale selle eest. Mis võiks olla? Muidu alati me saame öelda, et võiks parem olla ja alati me teame näidata nendele momentidele, mis on nõrgad, aga see on Jumal arm, et meil on sellised juhid ja meil on sellised mehed meie riigi ees otsas. Ära pane pahaks väikest algust. Ma usun, et paljud teist on kuulnud Hannes Võrna tunnistusest, kuidas ta leidis Jumala eelmine aasta. Kas ei ole mitte vägev? Kreisi raadiost tuled, leiad Jumala. Kes kuulis need Rootsi kunni nalja, keegi poleks uskunud, et siuke mees võib-olla võiks kunagi Jumala leida. Aga Jumalal on paremad plaanid kui meil. Ja lõpuks on esimesed viimased ja viimased esimesed. Teine kord me ei märka Jumala tööd ja sellist pisikest algust oma lähikonnas. Võib-olla see on sinu töökoht. Ma tahaks öelda kindlasti seda ka, kallis sõber, et kui sa oled palvetanud, siis see ei ole asjata. Ma mõtlen meie maa juhtide peale veel kord ja kõige selle peale, mis juhtub meie maa valitsuses, siis kindlasti on selles osa ka kristlaste palvetel. Kindlasti on seal osa selles, et inimesed on üüdnud Jumala poole meie maa pärast aastaid. Sest Jumal vastab palveid ja kui sa teed seda oma töökoha pärast, oma töökaaslaste pärast, siis kindlasti Jumal teeb seal oma tööd. Võibolla me ei märka seda teine kord ka koguduses. Võibolla tundub, et just kui ei juhtu midagi. Aga Jumala sõna ütleb meile, et ära pane pahaks seda väikest algust. Ära pane pahaks seda, kui keegi väike lihtne inimene, Mari, tuleb ja palub sul appi tulla. Ära oota, et piiskop tuleb paluma. Või pastor tuleb ütlema, et tule tee, et siis ma tuleks. Aga kui Mari tuleb, noh, Mari on nii, tead, ma ise olen Mari aidanud varem. Ära mõtle nii, ära pane pahaks. Jumal räägib väga lihtsalt inimeste kaudu. ja saadab su tee peale just teine kord selliseid inimesi ja selliseid olukorra, et sul on võimalus just täpselt nii natuke arvata, et kuule, see ei saa Jumal olla, et see on ju ainult Mari. Aga Jumal kutsus Mari. Jumal armastab Mari täpselt sama palju kui sind. Ja kui Jumal on pannud Mari su tee peale sind kutsuma, siis tee seda kui Jeesusele ja sa näed, et sa saad selle läbi õnnistatud. Mõnikord me ei märka võibolla ka Jumala tööd oma lähedaste juures. Võibolla need muudatused on nii väikesed, et meil on kergem öelda, et kuule midagi ei juhtu ja ma ei viitsi suga enam üldse jännata. Aga tegelikult need muudatused on seal olemas, kui me lähemalt vaatame. Võibolla see toimub see nii meie kodus. Aga võibolla see toimub ka nii täpselt meie enda juures, meie oma elus. Väike asi, kui ta juhtub, siis ta on tõesti teinekord nagu märk või seeme sellest, mis on tulemas. Samamoodi nagu seeme on väike, siis ka mõned asjad, mõned muudatused, mõned hetked sinu elus võivad olla signaaliks sellest, mis Jumal alles saab tegema su elus. Ja kui sa paned pahaks selle väikse asja või sa ei pane tähele või arvad, et see on ükskõik, et see on liiga väike, et ma tahaks suuremat, siis sa ei saagi võibolla selleni, mis Jumal on su ellu plaaninud anda. Sellepärast Jumala sõna ütleb meile, et ära pane pahaks väikest algust. Ta on küll siukene armetu ja vilets ja vaevaline võibolla ja siukene äbarik, aga ta on algus. Ta on seeme, ta on mingisuguse suurema asja tulemise märk. Mulle meenub siin jõulupüha teisel jumalateenistusel Eno Saare tunnistus, kuidas ta ütles, et tal ei põle veel 100 watti, aga tal põleb juba 10 watti. Ja ta tuli ütles seda, et tal on ainult 10 watti. Me tahame kohe, et oleks 100 või no kui vähemalt mitte 100, siis 40 peab kindlasti olema või 60 või 80. Võibolla on ainult 10, aga põleb ja vool on taga. Mõnikord me ootame Jumalat ainult sellist üleloomulik asja. Kõik peab toimuma tohutult vägevalt, üleloomulikult. Ja kui üleloomulikus me Jumalat ei leia, siis me täiesti diskvalifitseerime kõik ülejäänud. Kõik selle, mis on loomulik. Ma käisin eelmine peapäeval Tartu maratonil ja sõitsin selle läbi. Ja seal lõpul ma täiesti tänasin Jumalat selliste pisikste asjade eest. Vaatake, kui te olete uues olukorras ja te ei tea, mida teha, siis te olete väga sellised tundlikud ja olete kõigega nõus, nagu, mida te just kui kogete. Ja siis ka lõpuks ma tajusin, et kõik need otsused, mis ma olin teinud alates riietusest ja määrdest ja ma ei tea millest veel, need olid läinud hästi, sest ma olin esimest korda, ma ei teadnud üldse, mida oodata. Mul ei olnud õrna aimugi, mis võib juhtuda, kas ma üldse kuhugi jõuan esimese kuusenigi. Ja sellepärast ma lihtsalt lootsin ja usaldsin neid väikseid signaale ja arvasin lihtsalt, et ma teen mõistlike otsuseid. Aga kui ma olin kohale jõudnud, siis ma ütlesin, tänu Jumalale sulle. Et sa lihtsalt annadki nõu sellistes väga lihtsates ja praktilistes asjades kogu aeg. Me ei pea otsima Jumalat niimoodi üleloomulikus, et tuleks tulekiri või vägev profeteering või sõna avaneb alati, kohe tead niimoodi. Jumal on väga lihtne. Ära pane pahaks väikest algust. Meil inimestel on veel selline kalduvus, et meil meeldib teinekord pigem võtta vastu ülesandeid ja kohustusi, et jõuda Jumalani, kui lihtsalt uskuda seda, et on kõik ära teinud meie eest. Väga arusaadav on, tule koos, käi koosolekul iga pühapäev või loe Jumala sõna ühe aastaga läbi või siis see tundub meile, okei, okay, kui ma selle ära teen, no siis iga üks saab aru, et ma olen midagi teinud ja eks siis Jumal peaks ka aru saama, et ma olen midagi teinud. Ja siis mul tuleb ilmutus ja siis mu vaimne elu hakkab arenema. Aga selle asemel, et lihtsalt aru saada seda, et ta ütles, et see on tehtud. Nagu Edgar. Ma mäletan, et ma üks saad ütlesin, et Edgaril on midagi Jeesusega sarnast. Ja see on see, et ta ütleb ka tehtud. Jeesus ütles esimesena, et see on tehtud. Ta ütles, et see on lõpetatud. See on lõpetatud ja see on kõik valmis. Usu, võta vastu. See on väga lihtne. See teinekord tundub nii lihtne, nii väike mõtetu algus, et me parem teeks midagi. Oleks ja püüaks. Mõtlege, kui vinge. Ära pane paaks väikest algust. See sama kirjakoht, kus Sakarja ütleb, et need, kes panid pahaks väikest algus sealt, ennem seda ta räägib just sellest, mis on väga tuttav, et mitte väega võimu läbi, vaid minu vaimu läbi. Mitte väega võimu läbi, vaid minu vaimu läbi. Kogu see mõte. Ja kui me meenutame neid Jeesuse sõnu, mis me kuulsime selle kõne alguses, siis Jeesus rääkis sellest, kuidas põllumees külvab selle seemne. See on väike, see kukub sinna mulda, kaob ära ja siis ta seal magab ja ootab. Ja siis on see protsess, mitte väega võimu läbi, vaid minu vaimu läbi. Mitte väega võimu läbi, vaid minu vaimu läbi. Samamoodi on see kallis sõber sinu ja minu elus. Jumala sõna tuleb meie ellu ja langeb sinna ja hakkab kasvama ja siis ei ole see mitte väega võimu läbi, vaid see on Jumala vaimu läbi. Millal see sõna saab juured, millal see sõna hakkab kandma vilja ja lõpuks ta on siis selline puu. Üks väike idee, mis võib muuta maailma ajalugu, võib saada alguse ainult ühest inimesest. Üks selline näide on keegi William Wilberforce, kes oli 18. sajandi Briti impeeriumi poliitik. Ja tema ülesandeks oli vastutada orjade vabastamise eest Briti impeeriumis. Ja teada olevat seda eriti palju juhtunud. Aga siis ta kuulis ühe loo kellegi orjakaupleja kohta ja see oli, mees oli keegi Thomas Clarkson, kes siis käitus väga valesti nende orjadega ja seda lugu kuuldes tal süttis idee orjade vabastamisest. Ja see idee tema peas kasvaks selleks, mida me täna teame. Kuidas Euroopas maa ja kuningriigi järel lasid enda orjad vabaks. Meie osa on väga tähtis. See algus võib olla väga väike. Iga reformatsioon, iga muutus, kas või me kutsume seda revolutsiooniks, algab tihti ühest väiksest asjast. Kristliku ajaloo üks säravamaid lugusid on lugu kellegist Telemahusest. Tema nimi muidugi muuses tähendab kaugel võitlusest, Telemahus. Ta oli üks munk kõrbest, üks eremiit, kes istus seal kuskil ja ajas oma asju Jumalaga ja ta sai seal sellise signaali, see oli aastal 400. Rooma impeerium oli juba kristlikuks kuulutatud. Ja ta sai signaali, et ta peab minema Rooma linna. Ja Rooma, olenemata sellest, et ta oli kristlik, pidas ikkagi väga tähtsaks gladiaatorite võistlusi. Ja seal olid siis areenid, me teame, kus siis kohtusid mehed, kes siis lõpuks lõpetasid üksteise elu. Ja tema südamesse tuli see, et ta peab midagi selles suhtes ette võtma. Ja siis räägitakse sellest mehest, et ta läheb sinna areenile. Seal on 80 000 inimest koos, gladiaatorid seal seisavad ja kohe läheb võitluseks. Ta kardab ja väriseb, aga tal on see tunne sees, et ta peab midagi tegema selle jaoks. Ja siis ta ronib sealt areenilt alla ja läheb lihtsalt seisab nende gladiaatorite vahele. Ja siis rahvas hakkab karjuma kõik ja siis tulevad seal vahekohtunikud ja tõmbavad ta sealt ära. Ja siis ta läheb tagasi ja see juhtus mingi 3-4 korda niimoodi. Ja lõpuks välgatas mõõk ja see mees langes sinna surnuna maha. Ja siis oli areenil tekkinud vaikus ja siis järsku sai kogu see rahvas aru ja ka tolleaegne keiser, mis oli tegelikult juhtunud. Ja räägitakse, et see 1. jaanuaril 404 toimund gladiaatorite võitlus oli inimajalo viimane võitlus, kus selline rahvas koos oli. See lõpetati ära, enam ei tehtud kunagi selliseid võitlusi. Võistlusi või võitlusi, jah. See algas lihtsalt ühest väikesest signaalist ühe mehe elus. Kord istus koos üks grupp noori ja nad pidasid nõu selle kohta, et kuidas evangeliseerida, kuidas jõuda inimesteni kaasaegsel viisil. Ja seal oli laua peal erinevaid ideid ja see seltskond oli koos erinevatest maailma nurkadest ja siis keegi tütarlaps Aafrikast tõusis üles ja ütles, et kui meie soovime evangeliseerida mõnda kogukonda või küla või linnaosa, siis me teeme tavaliselt nii, et me ei saada sinna raamatuid või ei mõtte mingit muud programmi välja, vaid me saadame sinna ühe perekonna kristlasi. Ja siis nad elavad seal ja siis see asi muutub. See saab alguse ühest väiksest seemnest. See on huvitav see, et me tihti inimestena ei anna endale aru, et see, et meil on midagi väikest, on tohutult palju enam, kui meil ei ole mitte midagi. Me tihti teeme nagu võrdusmärgi kahe asja vahele, et meil on vähe või meil ei ole mitte midagi, et see on umbes sama. Aga tegelikult jällegi tagasi tulles Jumala sõna juurde ja olles kristlased, see on ära ütlematult suur vahe, kas sul on natuke või sul ei ole mitte midagi. Kui sul ei ole mitte midagi, siis on tõesti, see on tühi kohteks. Aga kui sul on natukene, siis sul midagi on. Sul on. Ja selle pärast, ma usun, Jumala sõna kutsub meid selle mõtte juurde, et ärge pange pahaks seda väikest algust. Enda juures, teiste juures, lähikonnas, ühiskonnas, kus iganes. Sest see on juba midagi. Seal on juba tärganud midagi. Ja siis ta vajab veel ainult aega, ta vajab kasvamist, ta vajab hooldamist ja tast tuleb midagi. Suurt ja lõplikku. Jumala sõna julgustab meid, et Jumal on see, kes on alustaja ja Jumal on see, kes on täide viia. Jumala sõna võtab meilt ära vastutuse asjade eest mure hoolt kandmiseks. Kui me oleme oma osa teinud, siis me võime usaldada seda lihtsalt Jumala kätte, sest see, kes alustas, viib ka selle lõpuni, ütleb Filippi 1.6. Heebrelaste 3.6 ütleb, et tema teeb seda meie pärast, kui meie usus lõpuni sellest kinni hoiame. See ei ole mitte väega võimu läbi, vaid see on minu vaimu läbi, ütleb Issand. Kallis rahvas, ärme pane pahaks väikest algust. Ükskõik, kus me seda ei näe, püüame seda märgata. Veel kord, on see meie enda sees? Ärme hävita ära neid hetki, mida Jumal meile annab, neid väikseid signaali, mida ta saadab. Kasvatame seda, hoiame seda usus, viime seda Jumale ette, usaldame seda tema kätte, et saaksime võtta vastu midagi suuremat, et saaksime näha selle asja kasvu. Ärme hävita seda ka enda ümber, kui me näeme inimesi, kes muutuvad liiga aeglaselt või olukordi, mis muutuvad liiga aeglaselt. Kui see on jätkuvalt sinu osa, siis hoia oma silmad Jumalal ja hoia see asi Jumale ees. Täna nende muutuste eest, mida sa näed ja mine sealt edasi. On see siis kogudus, on see sinu perekond, on see sinu töökoht või ka lõpuks meie armas koduma. Ja samamoodi nagu sellest väikesest sinepiivakesest kasvab selline suur ja võimas puu, siis Jumal saab teha midagi suurt ja võimast väga väikesest asjast. Aamen. Kas me tõuseme? Ma palun, et ülistajad tulevad ka ülesse. Me teeme rekordeid oma Jumala teenistuse pikkusega, ma vaatan. Aga asi ei olegi pikkuses, vaid asi on sisus. Ära pane pahaks lühikest Jumala teenistust. Ära pane pahaks. Ega see jorutamine vii kuhugi. Vaid olles Jumala ees, siis palvetame. Eelkõige oleme. Oleme need, kes me oleme. Ja oleme avatud ja palume, et Jumala arm näitab meile neid väikesid alguseid, mis on juba olemas. Jumal lihtsalt näitab kõike seda, mis on olemas, mitte seda, mida pole. Vaid seda, mida on. Sest sul juba on. Üks koht piiblis ütleb, et näita, mis on su käes. Ja see tähendab seda, et näita, mis sul juba on. Sõrmus on mul selles käes. Aga mis iganes, aga see mõte on selles, et mis sul on? Midagi sul on. Ma olen selles veendunud, et sul midagi on. Üks talent sul kindlasti on. Sest sa näites ühe null talendiga inimest ei olnud. seal ei olnud nulltalendiga inimest. Seal oli küll see koht, aga see ei olnud inimene ka, vaid see oligi tühi. Nii et kui sa oled juba olemas, see on juba suur asi ja näha anneteid on siin täna. Aga Jumales olles lihtsalt ole avatud sellele, et Jumal saaks näidata, mis on need asjad, mis sul on, mida sa pead jätkuvalt tema kätte usaldama. Usus ja lootuses, et see ei ole mitte väega võimu läbi, vaid see on Jumala vaimu läbi. Kuidas need asjad saavad kasvada, kuidas need asjad saavad laieneda. Ja nii nagu põllumees ootab seda saaki, nii võiksid ka sina oodata siis seda saaki ja näha seda saaki. Issand Jumal, me täname sind, et sina teed peaaegu kõik nii, et see hakkab väikesest peale. Me näeme seda looduses ja me oleme ühed kannatamatud olemused tihti, sest meile meeldivad suured asjad ja meile meeldivad, kui asjad on suuremad kui meie, aga kui need on väiksed ja väiksemad kui meie, siis sa näed, issand, kui kergesti me teinekord tahame neid asju põlata. Kas need on mingid märgid, mis on liiga väikesed või inimesed, kes on liiga väikesed just kui meie jaoks või on need mingid muud asjad, mis on väikesed. Aga issand, anna meile seda armu, et me näeme jälle ja taas seda, mida sina teed. Olgu see kui üks väike algus teinekord või kas või üks väike algus. Aga issand aita, et me ei põlga seda ära, et me ei pane seda kõrvale, mille tulemusena me ei peaks ka ükskord ilma jääma sellest suurest puust. Jumal, me täname sind, et sinu püha vaim on see, kes nii nagu selle seemne kasvamise ajal ta julgustab selle seemne elu ja toob selle sealt esile, teeb samamoodi ka seda tööd meie sees. Ja issand, ma tänan sind, et ka kivi peab järgi andma sellele tööle. Ma tänan ka, et betoon peab järgi andma sellele tööle. Ma tänan ka, et kõige tugevamad kohad peavad alistuma sellele, kui sinu püha vaim annab elu ja see elu tungib läbi ja see elu saab aina suuremaks ja nähtavamaks. Jumal, me õnnistame sinu kallist nime, me õnnistame issand üksteist ja me õnnistame seda tööd, mida sa teed meie eludes, mida sa teed meie lähikonnas, mida sa teed meie koguduses, issand, mida sa teed meie linnas, mida sa teed meie maal. Me täname, issand, tõesti sind nende märkide eest, sest ka osad on juba päris suureks kasvanud. Osad on juba päris selged ja päris nähtavad. Osades ei pea tegelikult enam üldse kahtlemagi. Ja täname nende eest, issand, mis on juba tõesti 80 watti ja 90 watti, aga samamoodi nende väikeste eest. Jumal, täname, et sina paned selle pildi kokku ja see saab ilus olema. Aamen.